Šī gada 9. mēnešos pārtikas un veterinārais dienests veic ap 10 000 pārbaužu pārtikas tirdzniecības vietās, to starp veikalos, tirgos, noliktavās un citur, stāsta pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Vineta Grīnberga.
Biežākās neatbilstības ir pārtikas aprites telpu higiēnā, iekārtām un aprīkojumam, pārtikas temperatūras režīmiem, informācija patērētājiem, izsekojamība. Tāpat konstatējam arī neatbilstības derīguma termiņa ievērošanā, personāla higiēnā un personāla apmācībā. Un
no visām pārbaudēm nedaudz mazāk par pusi, ap 4500, notika tieši pārtikas veikalos. Tur biežākās problēmas saistītas ar produktu tirgošanu pēc derīguma termiņa beigām. Īpaši vasarā biežākās neatbilstības ir produktu uzglabāšanas temperatūrā.
Un ikdienās tieši šī telpu higiēnai un personāla higiēnai, kad netiek mazgātas rokas vai netiek saulaicīgi nomainīts inventārs.
Tirgotāju asociācijā situācija ar higiēnas prasību ievērošanu vērtē kā normālu. Uzņēmumi, zinot prasības, regulāri tiekoties ar dienestu. Atsevišķie problēmu gadījumi tiekot risināti, norāda asociācijas vadītājs Henriks Danusēvičs.
Gadās, ka, teiksim, netiek saulēcīgi izņemts preces, kuriem beidzies realizācijas termiņš, bet tas ir saistīts ar to, ka mums šobrīd ir milzīgi darba spēka trūkums un nav valsts atbalsta investīcijām tirdzniecībā. Līdz ar to mēs nevisur varam uzstādīt, teiksim, automātiskās termiņu sekošanas sistēmas vai tam līdzīgas uzskaitas.
Pārtikas un veterinārais dienests saņem arī iedzīvotāju sūdzības par prusakiem un citiem kaitēkļiem veikalos. Piemēram, šomēnes dienests saņēma sūdzību par veikalu Rimī Jelgavā, par tur redzētiem insektiem. Arī dienests konditorijas izstrādājumu tirdzniecības vietā atrada prusaku, ierobežojas ceptuves darbību un nefasētu produktu izplatīšanu. Tagad problēmas novērstas. Rimī pārstāve Dace Preisa norāda, ka lielākos veikalus higiēnas prasību atbilstībai pārbauda katru nedēļu. Mazākajos veikalos pārbaudes veic reizi divās nedēļās. Tomēr no riska neviens veikals pasargāts neesot.
Nu, šī gadījumā patiešām tur tika veiktas vairāk kārtējas pārbaudes, un tas arī bija patiešām viens konkrēts prusaks, kurš tika atrasts, līdz ar ko ir skaidrs, ka tā nebija situācija, ka viņš būtu mitinājies veikalā uz vietas. Visticamāk, tas tiešām notika tādā veidā, kad viņš tika atnests vainor, nejauši kādam pircējam, to teiksim, atnesot to ar savām personīgajām mantām vai arī dzen no piegādātāja. Protams, mēs atkārtoti informējām arī dzen piegādātājus un lūdzām pastiprināt pievērstam uzmanību, bet, nu, protams, šī te vienīgā prusaka izcelsmes vietu mums, diemžēl, neizdevās noskaidrot.
Veikals sodīts ar 50 eiro. Salīdzinot ar visām pārbaudēm, šādi gadījumi gan atklājas reti, mierina dienestā. Turklāt lielākajā daļā gadījumu sūdzības par insektiem neapstiprinās, norāda Vineta Grīnberga.
Tas prusaks arī negaid, kamēr dienests atnāk un atrast viņu tanī brīdī, ka mēs veicam pārbaudi, nu, grūti. Mums bija kaut kādas 12 sūdzības par prusakiem, bet tas ir tā saistībā tieši ar tirdzniecības uzņēmumiem. Un apstiprinājās 5 no viņām.
Uzņēmumiem šādas situācijas kontrolēt grūti vai dažreiz pietrūkst arī uzraudzības procedūru. Viss esot atkarīgs no konkrētā uzņēmēja un nevar salīdzināt, piemēram, vienu veikalu ar otru. Dienestā norāda, ka kopumā situācija ar higiēnas prasību ievērošanu nemaz neesot tik slikta un šogad ir uzlabojusies. Anija Petrava, Latvijas radio.